Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Ikävä kyllä, joka aikakaudella jokin etunimi saa ikävää mainetta joutumalla jonkinlaisen kollektiivisen koulukiusaamisen kohteeksi. Muistattehan Uunon, Ilpon, Urpon ja Keijon. Kaikkien etunimi on ollut viimeisinä vuosikymmeninä hihittelyn aiheena, kun niiden käyttö ääliön synonyyminä on yleistynyt. Uusin tulokas tässä vaivaannuttavassa tavassa on 2000-luvun alussa edesmenneen elokuvaohjaajan, humoristin ja keksijän Pertti Olavi Spede Pasasen lempinimi Spede. Pasanen sai lempinimensä kotikaupunkinsa Kuopion jääkiekkokaukaloissa, joissa häntä ensin kutsuttiin Speediksi, nopeaksi, ja tämä sitten vääntyi muotoon Spede. Muutama vuosi sitten kaikki itsensä pelleksi tekevät ihmiset alkoivat olla ihan spedejä. Nyt Spede saa kuitenkin julkisen puolesta puhujan. Yrittäjäkonkari Saku Tuominen julisti huhtikuun alussa ryhtyvänsä nostamaan Speden nimen arvostusta vuotuisella innovaatioihin keskittyvällä Spede-gaalalla. Niin kuin Tuominen kirjoittaa, törkeää miten Spedeä käytetään yleisnimenä kaikelle huonolle, koska Spede oli keksijä Jumalan armosta. Aloitan vastarintaliikkeen. Käytän Spedeä vain hyvissä yhteyksissä. Steve Jobs loi hienoja tuotteita ihan Spedenä. Richard Branson on kehittänyt imperiumiaan ihan Spedenä. Toimii ihan Spedenä. Ei muuta kuin voihan rähmä ja onnea valtavirran kääntämiseen. Uudet sanat herättävät aina tunteita. Ne kiinnostavat ihmisiä niin paljon, että iltapäivälehtien uutisiksi kelpaavia harvoja kieliaiheita ovat jokavuotiset listaukset vuoden uudissanoista. Viime vuoden uudissanoiksi iltapäivälehdissä kelputettiin muun muassa aivoverenkiertohäiriö aivohaveri, baarikierros baarihyppely, samaa sukupuolta edustavan parin lapsi geibi, itsestä otettu valokuva selfie ja Angry Birds -mobiilipelin oheistuote änkkäri. Nämä sanat ovat hyvin kuvaavia esimerkkejä siitä, miten kieleen tulee uusia sanoja. Uutta käsitettä tarkoittavan sanan lainaaminen kielestä, jossa käsitteelle on jo sana, on perinteinen uusien sanojen syntymismenetelmä. Suuri osa nytkin käytössämme olevista suomen kielen sanoista on lainasanoja joltain ajalta menneisyydestä. Hankaluutena on usein se, että lainattujen sanojen ääntillinen asu on omalle kielelle vieras, mikä ärsyttää suurta osaa puhujista. Toinen hyvä menetelmä uudissanojen tekemiseen on yhdyssanojen muodostaminen. Näin saadaan muodostettua uusia käsitteitä mielin määrin. Tässä tunteita herättävänä seikkana on lopputulosten pituus. Jos käsitteessä on vaikkapa 6 eri sanaa, kuten sanassa peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä. Sen tajuaminen, sanominen ja kirjoittaminen on melkoisen vaikeaa. Kieleen tulee sanoja myös kolmannella tavalla. Se on johtaminen. Johtaminen ei kuitenkaan nosta tunteita, koska se on niin näkymätöntä. Miten sanoja johdetaan? Johdetaanko sanoja edestä, niin kuin tuntemattoman sotilaan koskela, vai takaa? Pyydetään kielentutkija Vesa Koivistoa johtamistaidon konsultiksemme ja otetaan selvää. Kielentutkija, sanojen johtamistaidon konsultti, dosentti Vesa Koivisto. Mitä tämä puhe sanojen johtamisesta on? Eikö suomen kielessä ole ne sanat, jotka siihen on ennen vanhaan keksitty ja sillä siisti?
Kieli kaiken kaikkiaan on tällainen jatkuvasti uudistuva järjestelmä ja se koskee kielen sanastoa yhtä lailla. Ensinnäkin tarvitaan uusia nimityksiä uusille asioille. Ja sitten ihmisellä on sellainen taipumus, että hän haluaa vanhojakin asioita nimittää uudella tavalla ja sitäkin kautta syntyy kaiken aikaa uusia sanoja ja uusia nimityksiä.
Ja tämmöisissä tilanteissa, kun tarvitaan uusi sana, niin siihen usein käytetään yhdyssanaa. Mutta käytetään myös johtamista vanhoista sanavartaloista johdetaan uusia käsitteitä.
Kyllä, nimenomaan, että tässä on kyse ilmiöstä nimeltä sananmuodostus, ja sillä on nämä kaksi päälajia. Yhdyssanojen muodostus, eli yhdistäminen, ja sitten toisaalta sanojen johtaminen, eli derivaatio.
Miten sanoja johdetaan?
No, sanoja johdetaan periaatteessa sillä tavalla, että sanaan lisätään jotakin. Ja johtamisen tapauksessa sanaan lisätään johdin, tai ehkä jopa useampia johtimia. Johdin on tällainen itse sitä sanavartaloa pienempi muotoaines, tällainen niin sanottu sidonnainen muotoaines, joka kiinnittyy kiinteästi sanavartaloon. Ja suomen kielessä on ominaista se, että sanoja johdetaan takaa, eikä edestä. Suomen kielen johtimet ovat melko tarkasti lueteltavissa. Ne ovat tietyt suomen kielen morfeemit. Sitten meillä on toisenlaisia sidonnaisia morfeemeja, esimerkiksi näitä taivutusaineksia, sijapäätteitä vaikkapa, joita niitäkin on olemassa oma tietty joukkonsa. Ja niillä on sitten tietyt omat sääntönsä, miten ne liittyvät sanavartalon perään.
Nämä ovat varmaan meille kaikille tuttuja asioita, koska me olemme niitä käyttäneet tuhansien vuosien ajan. Mutta kuinka monta johdinta on?
Tosiaan niitä on tietty joukko kussakin kielessä. Sehän on jokseenkin kaikille kielille tyypillistä tämä sanojen johtaminen. Suomesta ehkä voi sanoa, että niitä johtimia on käytössä poikkeuksellisen paljon. Karkeasti voi sanoa, että niitä on yli 100. Ja esimerkiksi isossa suomen kieliopissa, joka on tällainen aika laaja ja kattava suomen kielen kuvaus, niin siinä kuvattavia johtimia on mukana peräti noin 140. Ja näitä johtimia on erityyppisiä. Yksi perusjako on se, että katsotaan, minkä sanaluokan sana sillä johtimella saadaan aikaan. Meillä on verbin johtimia, joilla johdetaan verbejä. Sitten on nominin johtimia, joilla johdetaan joko substantiiveja tai adjektiiveja. Sitten meillä on vielä pieni joukko adverbin johtimia, joilla johdetaan adverbeja. Eli tietyllä johtimella saadaan tietyn sanaluokan johdos. Sekin on mahdollista, että tämä sanaluokkuus voi vaihtua johdettaessa. Se ei välttämättä vaihdu. Meillä on esimerkiksi tällaisia teon nimien johtimia, joiden perusominaisuutena on se, että ne vaihtavat verbin sanaluokan substantiiviksi. Esimerkiksi heittää verbistä saadaan heittäminen tai heitto, ja tehdä verbistä saadaan tekeminen tai teko. Mutta sitten yhtä lailla on myös sellaisia johtimia, jotka eivät muuta sanavartalon sanaluokkaa. Esimerkiksi jos vaikka heittää verbiin liitetään kausatiivinen verbin johdin TTA, saadaan johdos heitättää, joka siis edustaa ihan samaa sanaluokkaa verbejä kuin se lähtökohtana oleva verbi heittää. Semmoinen hyvin yleinen johdin on tämä minen teon nimen johdin, joka äsken tuli mainittua, eli tämä heittäminen, tekeminen. Et sehän on sillä tavalla produktiivinen johdin, että se liittyy kaikenlaisiin verbeihin. Eli periaatteessa mistä hyvänsä verbistä voidaan muodostaa tällainen minen teon nimi. Tuossa äsken mainitsin heittäminen teon nimen rinnalla varianttina tällaisen heitto teon nimen. Sehän sisältää johtimen O, mutta se ei ole aivan yhtä produktiivinen kuin tämä minen johdin. Eli O, Ö teon nimen johdin voi liittyä vain tietynlaisiin verbeihin. Se ei liity kaikenlaisiin verbeihin. Tämä O, Ö johdin tyypillisesti ei liity kolmitavuisiin verbivartaloihin, vaan ainoastaan kaksitavuisiin. Eli jos meillä olisi vaikka tällainen verbi kuin heitellä, jonka vartalona on heittele, ja se on siis e-loppuinen vartalo, ja siihen ei voi liittää tätä oö-johdinta ainakaan yleiskielessä. Eli meillä ei ole käytössä teonimeä heittelö. Se kuulostaa ehkä jossain määrin mahdolliselta, mutta se ei kuulu ainakaan tällaiseen nykykielen vakiintuneeseen sanastoon.
Ovatko verbijohdokset yleisempiä kuin substantiivijohdokset, dosentti Vesa Koivisto?
No nyt voidaan katsoa vaikka pitää johdinten lukumäärää, kuinka paljon on verbin johtimia ja kuinka paljon on sitten substantiivin johtimia tai vaikkapa adjektiivin johtimia. Voi katsoa vaikkapa isosta suomen kieliopista, kuinka monta verbin johdinta siellä kuvataan ja kuinka monta substantiivin johdinta kuvataan. Ja kyllä näitä substantiivin johtimia on lukumääräisesti enemmän. Substantiivin johtimia on oikeastaan aika monenlaisia. Sieltä löytyy tiettyjä selviä merkityskeskittymiä siitä, minkälaisia, minkä merkityksisiä johdoksia ne muodostavat. Siellä on esimerkiksi niin sanottuja kollektiivijohdoksia, joilla ilmaistaan tällaista yksilöiden joukkoa. Esimerkiksi sellaisia kuin haavisto tai haavikko, jotka tarkoittavat käytännössä haapojen muodostamia joukkoja. Tai sitten on juuri nämä teon nimet, joista jo puhuttiin. Ne ovat oma merkitysryhmänsä substantiivien joukossa. Sitten on tekijän nimiä, juuri vaikkapa sana tekijä, heittäjä, olija. Sitten on esimerkiksi paikkaa ilmaisevia johdoksia, kuin esimerkiksi kanala tai pappila, jotka ilmaisevat sen kantasubstantiivin tarkoitteen olinpaikkaa tai asuinpaikkaa. Ja jopa tekemisen paikallekin on oma johdostyyppinsä.
Uimala.
Uimala on hyvä esimerkki tekopaikan nimestä. Ja sitten toinenkin johdin on käytössä tämmöinen mo, mö, esimerkiksi kampaamo on kampaamisen tekopaikka.
Tuntuisi siltä, että jotkut johtimet tulevat yhtäkkiä jollain lailla suosituiksi. Tätä lataamoa, kampaamosta tuttua muotoa, tuntuu, että sitä on viime vuosina käytetty ihan ryöstöviljelyyn saakka.
Kyllä, niin kuin kielessä ylipäänsäkin on muoti-ilmiöitä, niin myös johtimissa voi olla sellaisia, jotka ovat suorastaan muodissa. Tämä mohmö on varmaan hyvä esimerkki. Se on kirjakielessä varsin tuore ja se on ehkä aika nopeasti yleistynyt käyttöön kirjakielessä.
Mitä tarkoittaa produktiivinen? Sitä, että niitä syntyy koko ajan?
Kyllä, siis niin kuin se nimi sanoo, niin kyse on tuotteliaisuudesta ja se tuotteliaisuus johtimen tapauksessa tarkoittaa juuri sitä, että kuinka paljon yhdellä tietyllä johtimella käytännössä voidaan tuottaa uusia sanoja. Esimerkiksi tämä minen johdin on hyvä esimerkki, koska se voi liittyä mitä erilaisimpiin verbeihin, niin se on hyvin produktiivinen. Sitten ehkä tämä mohmöhjohdin ei ole sillä tavalla produktiivinen, että sitä nyt voitaisiin mihin hyvänsä verbiin liittää, vaan siinä tulee tämä merkityspuoli sitten yhdeksi määrääväksi tekijäksi. Eli kaikki toiminnat eivät ole sellaisia, että olisi mielekästä muodostaa niistä mohmöhjohdos. Eli aina täytyy olla se käyttötarkoituskin johdokselle, kun sitä muodostetaan. Ja tietysti me voitaisiin puhua istumosta tai seisomosta tai kirjoittamosta, mutta tällaista nimitystarvetta ei välttämättä ole olemassa.
No eipäs nyt päätellä liian pitkälle. Voi olla, että kohta seisomakatsomot muuttuvat seisomoiksi.
Se on periaatteessa aivan mahdollista ja se on ihan kiinni kielen käyttäjistä, että jos he katsovat, että he tarvitsevat tällaista johdosta ja useampi ihminen rupeaa sitä käyttämään, niin silloin on mahdollista, että se yleistyy käyttöön.
Siis on myös ei-produktiivisia johtimia.
Kyllä on. Epäproduktiivisuus ehkä tulee sitä kautta, että jotkut johtimet ikään kuin vähän piiloutuvat tai hukkuvat sinne sanan sisään, eli ei välttämättä sitten enää tajutakaan, että kyseessä on johdin ja vanha johdos. Että esimerkiksi joku sana valo on johdettu verbistä valaa, mutta eipä sitä kielenkäyttäjä ajattele, että se on johdos. Eli se johdin saattaa sinne ikään kuin mennä piiloon. No tämä o-johdin on sama, joka esiintyy heittosubstantiivissa, eli se ei ole varsinaisesti vielä epäproduktiivinen, mutta sitten on myös sellaisia todella ikään kuin unhoon tai piiloon joutuneita johtimia, jotka sitä kautta sitten saattavat hävitä käytöstä kokonaan. Et meillä on esimerkiksi paikan nimissä tällainen NKÄ-johdin, joka esiintyy vaikkapa nimissä Oulanka, Peurunka, Puolanka ja monissa nimissä, mutta käytännössä sitä ei yleiskielen puolella tavallisissa substantiiveissa enää esiinny lainkaan.
Mitä tämä NKA on tarkoittanut?
No sitä on nyt kyllä mahdoton sanoa.
Johtimet ovat siis niin kuin muukin kieli, ne tulevat ja menevät. Ei ole mitään kiveen hakattua johdin luettelo, että näillä mennään.
Ei ole täysin kiveen hakattua, että on kyllä semmoinen melko selvä lista olemassa. Ja kielellähän on ylipäänsä tyypillistä, että kieli muuttuu ja uudistuu koko ajan ja johtimet ovat osa kieltä ja ovat mukana tässä kiertokulussa. Nyt kylläkin tällaisten sidonnaisten muotoaineisten tapauksessa se muuttumisen sykli on hyvin hidas. Puhutaan todellakin vuosisadoista ja yleensä jopa vuosituhansista. Esimerkiksi vanhimmat johtimet suomen kielessä ovat hyvinkin tuhansia vuosia vanhoja. Tämä on myös suomen sukukielille ominaista. Suomen lähimmille sukukielille, Itämeren suomalaisille kielille, tämä on ihan samalla lailla tyypillistä. Siellä on jokseenkin samat johtimet ja sama määrä johtimia kuin Suomessakin. Suomessakin on monia johtimia, jotka palautuvat ihan tällaiselle hyvin kaukaiselle yhteisen kantakielen tasolle.
Voiko näitä johtimia syntyä uusia?
Kyllä, johtimia voi uusiakin syntyä. Ja jotkin niistä ovatkin melko nuoria, mutta kun puhutaan nuorestakin johtimesta, niin siinäkin tapauksessa joudutaan menemään varmaan joitakin satoja vuosia taaksepäin, että pystytään jäljittämään se uusi johdin, että mistä se on syntynyt. Muutokset ovat siis todella hitaita. Yksi esimerkki aika nuoresta suomen kielen johtimesta voisi olla tällainen johdin ahtava, ähtävä, joka esiintyy muun muassa adjektiivissa harmahtava, kellahtava, ruskehtava tai sitten on tällaisia vähän uudempia sanoja kuin punkahtava tai rokahtava. Että se on ehkä suomen kielen johtimista jopa poikkeuksellisen nuori. Näyttää siltä, että sen alkuperäiset käyttöyhteydet olisi juuri näitä värinnimityksiä. Ja sitten siinä on jollain tavalla mukana tämä momentaanien verbin johdin ahta ähtä, joka esiintyy esimerkiksi verbeissä räjähtää tai pamahtaa. Tämän johdostyypin tarkempi jäljittäminen olisi kyllä sellainen tulevan tutkimuksen tehtävä.
Suomen kielessä voidaan yhdellä sanalla ilmaista hyvinkin monimutkaisia asioita, vaikka olen kaatamaisillani. Siinä yhdessä sanassa on se kaataminen, kuka kaataa ja sitten, että se kaataminen ei tapahtunut ihan kokonaan, vaan se meinasi tapahtua. Ovatko nämä johtimet juuri syy siihen, että suomen kieli on näin ilmaisuvoimainen, dosentti Vesa Koivisto?
Kyllä johtaminen liittyy tähän suomen kielen perusominaisuuteen. Kysehän on siitä, että Suomessa pystytään yhteen sanamuotoon pakkaamaan aika paljon informaatiota, eli yhdessä sanamuodossa voi olla hyvinkin monta morfeemia, ja kun jokainen morfeemi on oma merkitysyksikkönsä, niin tällä tavalla sitä merkitysaineesta voi sitten yhdelle sanalle kasautua hyvin paljonkin. Esimerkiksi tämä ilmaus kaatamaisilla, niin laskin tässä nopeasti, montako morfeemia se sisältää, niin sain tässä tulokseksi 6 morfeemia, eli se on jo aika iso määrä yhdelle sananmuodolle. Siinä on tämä verbin vartalo kaata, siis kaataa verbin vartalo. Sitten siinä on tällainen johdinaines ma, joka toimii myös taivutusaineksena. Sitten sitä seuraava aines is edustaa tätä hyvin yleistä adjektiivijohdinta punainen punaisen. Se on se is-aines siitä johtimesta. Sitten siinä on monikon i-sn perässä. Sitä seuraa adessiivin taivutustunnus LLA ja sitten on vielä tämän possessiivisuffiksi NI. Eli 6 morfeemia siinä kaikkiaan on erotettavissa. Tällaisille morfeemikasautumille on tyypillistä, että se merkitys saattaa siitä lähteä vähän niin kuin omille teilleen. Ihmisen on vaikea laskea yhteen näitä merkityksiä 1+1+1.
Joskus olen ymmärtänyt, että inuittien kieli Grönlannissa olisi sellainen, että se voisi johtaa pitkiin sanoihin, mutta onko se sitten yhdyssanojen tekemistä vai?
Se ei ole välttämättä siellä eskimoiden kielessä yhdyssanojen tekemistä, vaan siinä on kyllä varmaankin kyse tästä samasta ilmiöstä kuin Suomessa siinä mielessä, että hyvin paljon morfeemeja kasataan samaan sananmuotoon. Eli sama periaate sielläkin. Johtaminen on kyllä ylipäänsä kielille hyvin tyypillistä, ehkä jopa tällainen universaali ilmiö.
Grönlantilaiset ja suomalaisugrilaiset puhuvat tällaisella kielellä. Onko se joku tässä pakkasessa tai talven kaamoksessa, joka panee tekemään tällaista kieltä eikä käyttämään prepositioita niin kuin tuolla etelämmässä?
Niin, vaikea sanoa, että kyllä semmoinen tendenssi näyttää olevan tämmöiseen ilmaisun tiiviyteen siinä mielessä, että pyritään tuottamaan hyvin tiiviitä ja informaatiorikkaita sanayksikköjä. Onko ollut niin paljon puhetta ilmassa, että on täytynyt yrittää tiivistää ilmaisunsa hyvin? Pieneen tilaan tätä on aika hankala ajatella, että näin olisi täällä meikäläisissä maisemissa ollut asianlaita. Johtaminen tarjoaa tavattoman paljon mahdollisuuksia. Voi ilmaista asioita tiiviisti ja täsmällisesti, mutta myös hyvin paljon on mahdollisuuksia tämmöiseen erilaiseen variaatioon. Ja sitten kun on tämmöinen synonyymien pari tai sarja, niin syntyykin jotain pieniä vivahdeeroja niiden merkitykseen tai käyttöön. Ja esimerkki tästä tuli vastaan, kun luin tänä aamuna Ilta-Sanomia tähän tapaan. Eilisestä tuli varmasti presidentti Vladimir Putinin elämän onnellisin tai ainakin onnekkain päivä. Eli siinä on nämä 2 possessiivijohdosta onnellinen ja onnekas. Ja tässä yhteydessä niillä sitten on selvästikin jokin merkitysero.
Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
Stara on Helsingin kaupungin rakentamispalvelu, joka huolehtii pääkaupungin kaduista ja puistoista sekä muun muassa lapsiperheiden suosimasta Haltialan kotieläinpuistosta. Facebook-ystävämme KJ hämmästyi millaisin mielikuvin kevään ajankohtaisia tapahtumia uutisoidaan Staran nettisivuilla. Otsikko kuuluu: uunituoreita karitsoja Haltialassa. Ilmeisesti reipas ruumiillinen työ ulkoilmassa tekee nälkäiseksi. Ainakin Lampolan iloiset perhetapahtumat ovat lounasta odottavan otsikon luojan mielessä saaneet ruokahalua kiihoittavan muodon. Annetaan Haltialan ystävien kuitenkin nauttia elävistä vastasyntyneistä karitsoista ja päästetään lampaat lapsineen kesälaitumelle kasvattamaan paistejaan tuoreella ruoholla.
Lennokkaat jutunaiheet saavat meidät usein innostumaan ja ylittämään rajamme lennokkuudessa. Valitettavasti näissä tapauksissa usein ylittyvät myös taitojemme rajat, niin kuin kävi viime marraskuussa Sana Plus-lehden artikkelissa, joka käsitteli tunnettua saksalaista pappia Dietrich Bonhoefferia. Nimimerkki Syljeskely ei ole sivistynyttä lähetti meille jutusta seuraavanlaisen otteen.
Viikon fraasirikos.
Perhe oli mielenkiintoinen risteytys sivistynyttä yläluokkaisuutta, joka ei kuitenkaan sylkenyt lasiin, kun oli kyse totuudesta tai heikompien auttamisesta. Kuinkahan tämä lasiin sylkeminen sijoittuu tuohon viitekehykseen? Onkohan siinä jokin hajuvesi ja lihapullat ilmiö? Ällistelee nimimerkki Syljeskely ei ole sivistynyttä. Aristoteleen kantapään köyhäinapufraasien yliministeri sylkeisee kouriinsa ja julistaa kirjoittajan syylliseksi väärän todistuksen antamiseen kuulun saksalaispapin perheestä. Jos perhe ei nimittäin sylje lasiin, kun on kyse heikompien auttamisesta, samalla sanotaan, että köyhien auttaminen saa perheen juomaan alkoholia suurella halulla. Ja tätähän ei voi väittää kukaan, joka vähänkään tietää natseja avoimesti vastustaneen Dietrich Bonhoefferin elämästä ja perheestä. Niinpä tuomitsemme skribentin sylkemään vasemman olkansa ylitse, jotta ensi kerralla juttua tehdessä olisi parempi tuuri, kun tuohon kielitajuun ei näemmä voi luottaa. Urheiluselostus on eräänlaista tajunnanvirtaa, jossa pulpahtelevat esiin selostettavan lajin faktojen lisäksi mitä moninaisemmat selostajan elämänsä aikana kokemat sanat, tunteet ja ilmiöt. Joskus nämä jättävät kuulijan ihmettelemään, kuten kuulijallemme Jaanalle kävi tammikuun alussa, kun hän katseli televisiosta Suomen miesten koripallomaajoukkueen MM-karsintaotteluita. Jaana kirjoittaa. Ottelussa Slovakia vastaan selostaja väläytti parhaansa. Eli sanoi näin.
Viikon sitaattivinkki.
Ojan sivu on se terä, joka nostaa partakarvan, ja sivula tulee ja katkaisee sen. Vastaukseksi Jaanan ja kaikkien muiden kielikuvaa ihmettelevien kysyville ilmeille muistutetaan, että kyseessä on Gillette partahöylän takavuosien mainoslauseen muunnelma. Vuonna 1976 Gillette esitteli ensimmäisen kaksiteräisen kertakäyttöisen partahöylän. Tätä kaksikkoterää mainostettiin Suomen televisiossa jotakuinkin tällaisella lauseella. Ensimmäinen terä nostaa partakarvan esiin, toinen terä katkaisee sen. Ja tältähän usein verkon yli pelattavassa joukkuepallopelissä näyttää. Ensimmäinen pelaaja tekee esityön, jonka jäljiltä toisen on helppo iskeä pallo verkon yli vastustajan kenttään. Ja lopputulos on sileä kuin vauvan peppu.
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi/Aristoteles tai lähetä postikortti PL 58 00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.